коли вони продовжували функціонувати як тюрми для злочинців. Інші, наприклад, ті, що створювалися для будівництва доріг і залізниць у Сибіру, могли діяти протягом одного літа. Разом з тим, перед війною деякі аспекти табірного життя в величезній більшості таборів були спільними. Атмосфера у різних лагпунктах, як і раніше, була різною. Проте значні коливання державної політики, характерні для 1930-х років, припинилися. Натомість владу в ГУЛАГу поволі переймала та сама інертна бюрократія, яка зрештою приклала свою важку руку до всього в Радянському Союзі. У цьому відношенні варто відзначити відмінності між фрагментарними і дещо нечіткими правилами для таборів, що видавалися у 1930-ті роки, і докладнішими правилами, які прийшли їм на заміну 1939 року, після того, як влада у ГУЛАГу перейшла до Берії. Видається, що ці відмінності відображають зміни у стосунках між органами центральної влади, московським керівництвом ГУЛАГу і табірним начальством в регіонах. Протягом першого експериментального десятиліття ГУЛАГу накази не претендували на те, щоб диктувати, як мають виглядати табори, і майже не торкалися поведінки в'язнів. У них окреслювалася загальна схема, заповнення ж прогалин у ній залишалося на розсуд місцевого начальства. На відміну від цього, пізніші накази стають справді дуже конкретними і дуже деталізованими. Вони регулюють фактично кожен елемент табірного життя, від способів будівництва бараків до розпорядку дня в'язнів. Відповідно до нового розуміння ГУЛАГом своєї мети. Видається, що з 1939 року Берія, за яким, очевидно, стояв Сталін, більше не прагнув того, щоб табори ГУЛАГу були відвертими таборами смерті, якими фактично були деякі з них у 1937-1938 роках. Це, однак, зовсім не означає, що адміністрація таборів стала якось перейматися захистом життя людей, уже не кажучи про людську гідність. Від 1939 року і далі головною турботою Москви стає економіка. Для табірних виробничих планів в'язні мали виконувати функцію зубців у шестерні. З цією метою правила, що видавалися в Москві, вимагали суворого контролю над в'язнями, який досягався маніпуляціями з умовами їхнього життя. У принципі, як уже зазначалося, табір класифікував жодного зека за його вироком, професією та його трудоспособністю, працездатністю. У принципі, табір призначав кожному зекові роботу і норми, які він мав виконувати. У принципі, табір забезпечував кожного зека найнеобхіднішим – їжею, одягом, дахом над головою, місцем для життя, відповідно до того, як добре чи погано він виконує ці норми.